Sveicināti! Mani sauc Kirils Solovjovs un esmu biedrības ar pasaules pieredzi Latvijā rīcība politikas darba grupas vadītājs. Iepriekš man ir bijis tas gods tikt pilnvarotam no nevalstiskā organizācija un ministra kabineta starpības memoranda īstenošanas padomas puses, kā šīs padomas pārstāvim ministra kabineta komitejā. Tajā laikā, konstatējot, ka valstī neeksistē vienota reģistra, kas apkopotu dažādas līdzdalības mehānismus, tolaik 13 resoros, nāca klajā ar inovatīvu ideju. Apkoposim dažādas darba grupas, dažādas komisijas, kas notiek gan ministrijās, gan to padotības iestādēs. Sadarbībā ar Latvijas pilsoniskās aliansi tas tolaik arī izdevās. Es vēlos piedalīties padomas darbā, jo uzskatu, ka mums ir jāsāk pašiem ar sevi. Padomas darbs ir jāskārto, jāmodernizē un jāpadara sabiedrībai pieejamāks. Vai pamanījāt, ka, lai gan memorands nosaka jauno biedru uzņemšanu reizi 6 mēnešos, valsts kancelēja pēdējos gadus bija nedaudz palaidusies un vienkāršojas procesu, uzņemot jaunos biedrus tikai reizi gadā. Un nebūtu nav tā, ka pietrūktu organizācijas intereses. Savu pirmo darbu jaunajā amatā jau atļāvos izdarīt šī gada sākumā. Valsts kancelēja memoranda parakstīšanu no atkal organizē divas reizes gadā un nu jau arī digitāli ar e-parakstu. Mani interesē horizontālā jautājuma, kā piemēram birokrātijas mazināšana un informācijas pieejamība. Šos jautājumus vieno tas, ka tie ir mazie šķēršļi, taču tie neļauj neprofesionāļiem, tas ir cilvēkiem, kuru ikdienas darbs nav saistīts ar likumdošanu un lobēšanu, efektīvi iesaistīties valsts pārvaldē. Es vēlos strādāt pie šiem jautājumiem, jo man ir svarīgi, lai Latvija kļūtu par vietu, kurā ir darbspējīga valsts pārvalde, vietu, kurā ciena katru, kurš nāk ar inovatīvām idejām, kā padarīt valsts pārvaldi iedzīvotājiem draudzīgāku un mazināt birokrātiju. Šajā brīdī saliedēta sabiedrība ir īpaši kritiska. Mums nav cita varianta, kā veidot tādu valsti, kas ir pretīm nākoša mums visiem. Saliedēsimies ap mūsu valsti, Latviju.